Азаттыктын алгысынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 31 июль, күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Микрофондо Рахат Кеңешова. Жалал-Абад облусундагы айрым аймактарда пахта талааларын жаңы илдет басты. Пахтакерлер ага кандай дары себишти билбей айласы кетип атат.
Мындай нерсе болгон эмес мурда. Кан дейби, кызыл дейби, бир белер союшксак деле бул токтобойт да, бул эмне кылыш керек эле?
Муфтият быйыл кажылык сапарды уюштурууга киришти. Бүгүн Бишкекте ажыга баруучуларды ташый турган авиакомпанияны аныктоо боюнча тендер өткөрүлөт.
Биринчи кезекте авиа каттамды алып баруучу авиакомпанияны тандоо бул ачык айкын жүргүзүлөт.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта Азаттык кененирээк айтып берет. Туура 1.5 сааттан кийин болсо түзөөдөгү талкуубуз турак жай куруу маселесине арналат. Мамлекет Кыргызстанда кол жеткидей турак жай куруу маселесин чечип атабы? Үйү жоктордун там салууга же орточо квартира сатып алууга мүмкүнчүлүгү барбы? Кыймылсыз мүлккө ээ болуунун кандай сырларын билесиз? Мына ушул суроолордун тегерегинде ой пикириңиз болсо Бишкектеги студиябызга 31-61-63 номуруна саат 8:35 чала баштаңыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөөр алдында эми соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Төрөкул Дооровто. Төрөкул, саламатсыңарбы? Эмне жаңылыгыңыз бар? Лондондон жакшы кабарлар барбы?
Саламатсызбы, Рахат. Лондондон тилекке каршы жакшы кабар жок. Ушул Лондондогу окуялардан баштасак, Лондон Олимпиадасында кече кыргызстандык желкемечи Илья Игнатьев эки жарышта ийгилик жарата алган жок. Игнатьев 49 спортчу катышкан лазер классындагы жарыштарда марага эң акыркы болуп келди. Лазер классындагы жарыштар 6 августка чейин созулат. Бул жарыштарга Илья Игнатьев катышып өз күчүн сынай алат. Ал жайык олимпиадага жел кайык спортчу спорт боюнча Кыргызстан атынан алгачкы ирет катышып аткан спортчу. 27 июлда башталган Олимп оюндарында кыргызстандык негизине 3 спортчу мелдештерге катышты. 29 июлда кыргызстандык оор атлетчи Бекзат Осмоналиев 56 килограммга чейинки категорияда эркектер арасындагы оор атлетика боюнча мелдештин даярдык учурундагы сыноодон эле өтө албай мелдешке катыша алган жок. Ал эми кече Руслан Исмаилов 10 метрге мылтык атуу боюнча мелдешке катышып байгилүү орунга илине албады. Ушул кыргызстандык спортчулардын ийгиликсиз оюндары жөнүндө спорт адистери Лондондо азыр түрдүү себептерди айтып атышат дейт. Ушул күндөрү Британиянын баш калаасында жүргөн кабарчыбыз Кабыл Макеш.
Эми спорт адистерим бар тең ар кандай шылтоолорду айтып атышат. Себеп дегенде чет элдик мелдештерге көп катышчу эмеспиз, каражат аз бөлүнүп калчу. Андан сырткары ошол мелдешке даярдык, тренировка, машык учурунда жакшы эле ийгиликке жетишип жүрчүбүз. Бул эми олимпиаданын сүрүү
деп билдирди бизге бир нече мүнөт мурдараак телефон аркылуу Лондондон кабарчыбыз Кабыл Макеш. Кабарчыбыз менен кеңири маектештер саат 8:00 берүүбүздө уга аласыздар. Жалпысынан Кыргызстан Лондонго 14 спортчусун жиберген, алар спорттун 10 түрү боюнча таймашууда. Башка жаңылыктардан, Сириянын Британиядагы элчиси оппозицияга кошулуп кетти. Британиянын тышкы иштер министрлигинен кечинде кабарлашкандай, Лондондогу сириялык башкы дипломат президент Башар Аль-Асаддын зордукчул жана репрессиячыл саясатына каршы нааразылыкка кошулду. Элчи Халид Аль-Аюби британ бийликтерине мындан ары Асаддын режими үчүн иштегиси жок экендигин айткан. Аюби Сириянын дипломатиялык кызматына 2001-жылы келген. Алгач ал 2003-жылдан 2008-жылга чейин өлкөнүн Грециядагы консулу болуп турду. Азыр Асаддын режими үчүн негизи катарынан качкан саясатчылардын көбөйгөнү чоң маселеге айланууда. Бир жумурятта былтыр мартта башталган элдик толкундолордон берки атышууларда активисттер 20 000 ашуун адам өлгөнүн айтып атышат. Pussy Riot панк тобунун мүчөлөрү сотто эч кандай кылмыш жасабаганын айтышты. Кече Москвада айтылуу Pussy Riot панк тобунун жалаң аялдардан турган 3 мүчөсүнүн соту башталды. Анда алар эч кандай мыйзамды бузушпаганын айтышты. Эгерде сот аларды Христос куткаруучунун чиркөөсүндө ибадатты бузганга аракет кылган ээн баштык үчүн күнөөлүү деп тапса, алар 7 жылга чейин түрмөгө отургузулушат. Бул панк-рок музыкалык тобунун ырчы кыздары чиркөөгө кирип президент Владимир Путиндин бийлигине каршы ырдашкан жана муну панк ибадаты деп аташкан. Соттолуп аткандар өздөрүнүн аракети этикалык катачылык болгонун гана мойнуна алышты, бирок муну менен алар динге эмес саясатка гана каршы экендиктерин көрсөтүшкөнүн айтышты. Сот бүгүн да улантылат. Бүгүн Бишкекте ажылыкка баруучу зыяратчыларды ташуучу учак компаниясын тандоо боюнча тендер өткөрүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка муфтинин милдетин аткаруучу Рахматулла Эгенбердиев билдирди. Анын айтымында азырга чейин тендерге катышууга Кыргызстан жана Кыргыз Трансавия аба компаниялары каалоосун билдиришкен. Буларды муфтияттын алдында түзүлгөн атайын тендердик комиссия тандап алмакчы. Быйылкы жылы ажылык үчүн Сауд Арабстан негизи Кыргызстанга 4500 кишиге квота берген эле. Муфтийдин милдетин аткаруучунун билдиришинче, өлкөдө ажылыкка барууну каалагандардын саны көп болуп кеткендигине байланыштуу кошумча 500 орун алуу боюнча сүйлөшүүлөр азыр жүрүп атат. Быйыл ажылык сапар октябрь айында айынын башында башталары күтүлүүдө. Дүйнөдөгү дин эркиндиги жөнүндө АКШнын жаңы жарыяланган баянамасында дагы эле диндерге толеранттуулуктун жоктугу башкы проблема катары аталууда. Кечээ АКШнын мамлекеттик департаменти 2011 жылдагы диний эркиндик боюнча жаңы баянамасын жарыялады. Анда Бахрейн, Ирак жана Орусия өңдүү мамлекеттерде өкмөттөр зордукчул экстремисттик топтор деп эсептегендерге диний эркиндикти чектей турган аракеттер менен жооп кайтарганы айтылат. Былтыр дүйнө боюнча өкмөттөр адамдарды динге же ыйыктарга акарат келтирген, динин алмаштырган деген өңдүү айыптар менен күнөөлөшкөнү айтылды. Рахат.
Рахмат Төрөкул, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ, биз Фейсбукта дагы барбыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: Кыргызстандын аймагында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 31-36 градус, Ош жана Жалал Абад областарында 30-35, Талас жана Нарын областарында 28-33, Баткенде 29-34, Ысык Көлдө 23-28, Чыгыш тарабында 26-31, Суусамыр өрөөнүндө 22-27, Тоолордо 12-17 градус. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет, абанын температурасы 34-36 градус болот. Кечээ эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21 градус болду. Ооба Азаттык Жалал Абад облусундагы айрым аймактарда пахта талааларын жаңы илдет басты. Кочкул кызыл түстөгү күкүм жабышып өсүмдүктү өлтүрүп жатат. Дыйкандар эле эмес, агроном адистер да мурда пахтада мындай оору болбогонун айтууда. Айласы курган дыйкандар жандык союп тилөөдө өткөрүп жатышкан экен. Аймактан кабарчыбыз Санжар Эралиев кеп салат.
Жаздагы сел мөндүрдүн айынан Жалал Абаддык дыйкандардын көпчүлүгү пахтаны үч сыйрадан эгишкен. Күн күркүрөсө эле кудайдан ырайым тилеп отурган пахтакерлер эми гана кетменден арылып, бир айдан соң пахта терезеп турганда жаңы илдетти үшүккө сала баштады.
30 жылдан бери пахта экип дыйканчылык кылабыз. Сүрөт түшкөнү билет элек, курт түшкөнү билет элек. Быйылкы жылда ушу заң деген касалдык түштү. Ушун менен күрөшүп жатабыз. Өзү быйылкы жылда ушу үч жолу мөндүр уруп пахталарды башкаттан эгип мына эми чыгардык. Эми дагы бул касалдык жаңы касал түштү.
Толкун Мейманбаев Базар Коргон районунун тургуну, ал заңдан улам кургап бараткан пахта талаасын көрсөтүп жүрөт.
Косектерди кургатып, ар ким кургатып пахтанын мөңөсүн жок кылып атат. Мунунда мына карагы мына. Муну болсо парктарында алып косегин жеп чүрүп кургатылат. Заң баскандай болуп заң касал түштү.
Толкун акенин айтымында мурда кийин болбогон илдетке заң деген аталышты дыйкандар өздөрү эле коюп алышкан. Анткени пахтанын жалбырак жана косектерине жабышып алган кочкул кызыл түстөгү күкүм темирдин заңына окшош. Ал кантип пайда болуп жатканына азырынча жооп табыла элек. Нокендик дыйкан Бактияр Текебаевдин айтымында мурда пахтанын мындай оорусу болбогондуктан пахтакерлер ага кандай дары себишти да билбей турган чагы. Ал тургай илдеттен арылтууну кудайдан сурап айылдыктары түлөөдө өткөрүшүптүр.
Мындай нерсе болгон эмес мурда. Билбейм, азыр эле баары жок тишире басып заң түшүп кандай эби кызылды эби бир белелер союшкусак деле бул токтобой атат да. Бул эмне кылыш керек эми? Дыйканга эле кыйын болуп кетип атпайбы?
Өткөн жылы пахтанын баасы арзан болуп дыйкандар чыгымга кириптер болушкан эле. Табигый кырсыктардан улам кайра кайра акча сарпташып, быйыл жакшыраак баага сатылар бекен деп пахтага туш туштан үйрүлүп түшүп жатканда минтип оору жабышканы ашыкча болууда. Адистер бул ооруну климаттын өзгөрүшү менен байланыштырышат. Анткени мындай илдет чай жана кофе өсүмдүктөрүнө жана буудайга түшчү экен. Агроном Буарайым Жороевдин айтымында бул ооруга азырынча дары жок болгондуктан шире жана косек куртуна каршы химикаттарды пайдаланып илдет менен күрөшүш керек.
Пахтага заң деген касалдыкты биринчи жолу угуп атам. Буудайга, шалыга, кофеге, немеге түшкөнүн билет элем, бирок ушул пахтага түшкөндө эми биринчи жолу угуп атам. Эми адамдар буну ар кылуу эме менен дарылап атат, химикаттар менен, бирок натыйжасы болбой атат.
Жыл сайын бул маалда пахтанын баштапкы жумуштары түгөнүп, терим башталганга чейин пахтакерлер аяк башын жыйып, үйдө отуруп калышчу. Быйыл болсо мынтип түшүнүксүз илдет басып, эс албай калышты. Дыйкандар эми Кудайдан, эл башларынан жана депутаттардан бирдеме болобу деген үмүт менен жашоодо. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда муфтият быйылкы ажылык сапарды уюштуруу иштерин баштады. Бүгүн Бишкекте ажыга баруучуларды ташый турган авиакомпанияны аныктоо боюнча тендер өткөрүлөт. Азаттык быйылкы ажылык сапарга даярдык боюнча маалымат алуу үчүн Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Рахматулло Ажы Эгембердиевди кепке тартты. Муфти менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Рахматулло Ажы, мына бүгүнтөн баштап ажылыкты уюштуруу боюнча алгачкы иштер баштады. Буга чейин ушул ажылык сапарды уюштурууда ызы чуу менен коштолуп бир топ сөздөр ээрчип келди эле да, анан быйылкы ажылык сапарды уюштуруу канчалык деңгээлде ачык болот?
Бисмиллахи рахмани рахим. Буюрса, биз алгачкы кадамыбызды ушул Саудия мамлекетиндеги Кыргызстанда ачылган элчилигиге менен байланышып, аларга биз быйылкы жылы ажылыкка даяргерчилигибизди жана алар менен иштешибизди билдиргенбиз. Анан алар тест түрүндө бизге биринчи жумушту авиакомпанияны тандоо боюнча кабарлаган. Биринчи кезекте 25-июлда расмий түрдө интернет аркылуу жана массалык маалымат кызматтары аркылуу тендер өткөрүү боюнча жарыялаганбыз. Өткөнкү жумада 2 авиакомпания расмий түрдө катышаарын бизге билдирген. Булар Кыргызстан Авиа жана авиакомпания Кыргызстан. Мына тендер болот. Ошол авиакомпанияларды тандоо боюнча бул тендерде комиссия түзүмүнө кирген биринчиден граждандык авиациянын өкүлү, экинчиси дин иштери боюнча президенттин астында комиссия, улуттук коопсуздук кызматыга жана ошондой эле жогорку кеңешке кайрылганбыз. Алар бизге өздөрүнүн өкүлүнү ушул комиссияга берип, биз аларды камтуу боюнча ачык түрүндө ушул комиссия тандоо болот. Бул жана сиз айткандай биринчи кезекте авиа каттамды алып баруучу авиакомпанияны тандоо, бул ачык айкын жүргүзүлөт.
Негизинен быйыл Кыргызстан канча орун бөлүштүрүлдү?
Азыркы учурда расмий түрдө 4500 квота бизге бөлүнгөн. Анан албетте дагы кошумчаны сураганбыз, бирок жооп боло элек. 500 азырынча бош, ал 500 дагы буюрса комиссия түзүлдү. Ал комиссиянын чечими менен ал 500 баякы жалпы эле республикага, айрыкча мына түштүк областтарга бул квотаны бөлүп бермекчибиз.
Анан негизинен ушул ажылыкты уюштуруудагы негизги чыр, негизги сөз болгон нерсе бул каражатка келип такалат эмеспи? Ушул каражатты көзөмөлдөө боюнча кандайдыр механизмдер иштелип чыктыбы?
Албетте, ошол эле акча төлөм бул банк аркылуу. Азыр деле биз алып жабылгандан кийин анын счетун биз жапканбыз жок, ошол бойдон ачык турат. Анан ачыктыгы ошол банкта турат. Биз бүгүнкү күндө 7 100 000 доллар азыр түштү банкта 2012-жылы ажылык уюштуруу боюнча. Эми биз ушул калькуляцияны кайра карап чыгып, буюрса тендерден жыйынтык чыккандан кийин, биз ажыларды ташуучу авиакомпанияны тандагандан кийин, биз ушул калькуляцияны түшүргөн комиссия иштеп жатат. Калькуляция буюрса ушул баадан түшөт.
Анан дагы нерсе, мына буга чейин баягы ажылыкка Кыргызстандан көбүнчө автобус менен кетиш эмес беле? Буга тыюу салынган да, туурабы? Азыркы учурда деле ошондой күчүндө да.
Күчүндө ал.
Жалаң гана учак менен ажылык сапарды уюштуруу каралган.
Жалаң гана учак менен быйыл да ошондой.
Анан дагы нерсе, ушул ажылыкка барчу каалагандардын арасында көбүнесе картаңдар барат, алардын ден соолугу боюнча дагы, коопсуздугу боюнча дагы. Көпчүлүк учурда ошол жака барып каза болгон учурлар көп катталат эмеспи барганда? Буга дагы бир көз салуу үчүн шарттар киргизилгенби?
Албетте, албетте, биздин иштеп чыккан токтомдо ошол шарт биринчи талаптарында ошо ажылардын коопсуздугу жана алардын ден соолугу каралган. Албетте, ошол калькуляцияда атайын ошолорго акча каражаты каралат. Бул ошол ажынын ден соолугуна байланыштуу. Ага дары дармек жана бул жактан бара турган 6 врачты Саудияга алып барылат. Ал жерде жылдагыдай эле 2 медициналык пункт катышылат.
Анан дагы бир нерсе, сиз буга чейин ушул жана ажылыкка баруучулардын каалагандар көп болгондугуна байланыштуу санын көбөйтүү, анын баасын төмөндөтүү боюнча да бир иштер жүргүзүлөт деген сыяктуу сөздөрдү айтпадыңыз беле?
Ооба.
Ошол боюнча мындай майнап чыкчу иштерби же болбосо популисттик сөздөр болуп калбайбы деген коркунуч бар да.
Мен муну сизге так жана түз түрдө айтамын. Албетте тендерди өткөрүү менен биз жакын күндөрдө калькуляциянын арзандатылгандыгы боюнча маалымат беребиз. Албетте 2,500 доллардан баасы төмөндөйт.
Ажылык аттанчулар качантан баштап, кайсы убакыттан баштап аттанып башташат?
Бул жылы сентябрь айынын аягында, октябрь айынын башында жөнү самолеттордун учуу рейстери, алгач рейстери ошого күндөргө карап коюлат да, пландаштырылып атат азыр.
Чоң рахмат сизге, Рахматулла мырза, чоң рахмат.
Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Рахматулла Ажы Эгембердиев менен кабарчыбыз Бактасанов маектешти. Эми азыркы саатка карата алынган соңку жаңылыктар кыскача. Лондон олимпиадасында кечээ кыргызстандык желкемечи Илья Игнатьев жарышта ийгилик жарата албай койду. Алматыда кечээ полиция операциясында 6 адам өлтүрүлдү. Бүгүн Бишкекте ички иштер министрлигин реформалоо боюнча жарандык коом өкүлдөрү иштеп чыккан концепция талкууланат. Сириянын Британиядагы элчиси оппозицияга кошулуп кетти. Ободо Таңкы Азаттык 1986-жылдын октябрь айында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жеке чакыруусу менен Ысык Көлгө атагы дүйнөгө тараган маданий ишмерлер, жазуучулар, ойчулдар келген. Ысык Көл шернесинин негиздөөчүлөрүнүн бири илимпоз, ойчул, ЮНЕСКОнун мурдагы башкы директору Федерика Майор бул адам менен болгон маекти биз азыр назарыңыздарга сунуштайлы деп жатабыз. Майор мырза менен телефондон Айнура Жекши кызы байланышкан. Бул маек былтыр октябрь айында жазылып алынган.
Майор мырза, сиз Ысык Көл форумуна кандайча катышып калдыңыз эле? Чыңгыз Айтматов өзү чакырды беле сизди?
Exactement. Чыңгыз Айтматов, je dois dire que c'est une personne qui était capable de
Айтматовдун өз айланасына көптөгөн чыгаан адамдарды чогултуу касиети бар болчу. Ага чейин кылым каарткан бир күн романы чыгып, мага аябай жаккан. Анан Ысык Көлгө келгиле деген чакыруу алганда, америкалык жазуучу Артур Миллерден бул Айтматов абдан кызыктуу, оригиналдуу адам деп мага айтканы эсимде. Мен анда ооба, мен аны анча жакшы тааный элекмин, бирок алысты көрөгөчтүк менен ойлой билген, келечекке кайдыгер карабаган адам деп жооп бергенмин. Москвадан чыккан Новости пресс басылмасы Ысык Көл форуму жөнүндө шерине жаңыча ой жүгүртүүнүн көк тамыры деп жазганы эсимде. Менимче бул абдан туура айтылган сөз. Ошол кезде эсерге чакырып, көз караштарыбызды эркин билдирүүгө, эркин сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берилгенде, чынын айтсам, абдан таң калгам. Мен мурда био-нейрохимик болуп иштеп турган кезимде эсерге бир нече жолу келип кеткен элем. Сөз эркиндиги канчалык чектелгенин, көп нерселер ачык айкын айтылбасына күбө болгон. Ошондуктан өз оюбузду ортого салуу үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн биз түшүнүп турдук. Ысык Көл алгачкы кадам болгон. Кийин биз дагы 5 рет жол ушканбыз. Алардын бирин мен Гранадада уюштурганмын.
Жыл перестройканын алгачкы жылдары эле. Ошондо өзгөрүүлөрдүн деми сезилип турду беле?
Exactement d'abord parce que Mikhail Sergeyevich Gorbachev est arrivé à la tête.
Албетте, эсердин башындан да Михаил Горбачев келген. Анын Айтматов менен мамилеси абдан жакшы болчу. Ошол эркиндиктин шарапаты менен жалан эсерге каршы ойлорун жаадырып, жаңы альтернативаны кабыл алган айтып отуруп алса болот эле да. Бирок Айтматов чү дегенден эле өз сөзүндө жаңыча ой жүгүртүүгө басым жасаган. Менимче, Айтматовдун ошол салымы өзгөчө зор болгон. Форумга 14 киши чогулган. Бирок бардыгы таанымал, абройлуу, салабаттуу инсандар болчу. Нараян Менон, Рим клубунун төрагасы Александр Кинг, Лисандро Оттеро, Нобель сыйлыгынын лауреаты, жазуучу Клод Симон, маданий ишмер Аугусто Форте, АКШ-дагы эң белгилүү футуролог Ольвин Тофлер, анын жердештери Джеймс Болдуин, Дэвид Болдуин, Питер Устенов, дүйнөлүк масштабта таанылган Артур Миллер, досум Зулфу Ливанелли. Кыскасы, Чыңгыз Айтматов Ысык Көлдүн жээгине ошол замандын даркан адамдарын чогулткан.
Шеринин катышуучулары Москвада СССР Коммунисттик партиясынын баш катчысы Михаил Горбачев менен жолугушуу жөнүндө макулдашып, сиз баардыгынын атынан телеграммага кол коюп турсуз. Кремльдеги жолугушуу кандай өттү эле?
Горбачев бизди кабыл алганда отчетуңарга рахмат. Эми сиздер менен баарлашкым келет деди. Чоң тегерек үстөлдүн айланасына отургузуп алып, сиздердин ой пикирлериңиздерди, көз карашыңыздарды Советтер Союзундагы терең өзгөрүүлөрдү ишке ашырганда пайдалангым келет деди. Мен үчүн ал чоң тажрыйба болгон. Ошондо мен биринчи жолу Роза Утумбаева менен таанышкан.
Мадам Роза Утумбаева.
Горбачев менен жолугушууда сиз карапайым адамдар менен баарлашуу бул алардын үмүттөрүн билүүнүн жападан жалгыз жолу деп айтканыңыз бар. 25 жыл илгери кыргыздардын ой мүдөөлөрү кандай эле?
Жалпы кыргыздардын, анын ичинде Чыңгыздын ал кезден сегени албетте жаңы башталыш эле. Жогору жактан таңууланган жабык системанын жымжырттуулуктун доору аяктап баратканы айкын болуп калган анда. Кыргыздар ачык коом түптөөгө, өз өлкөсүн башка өлкөлөргө ачууга, алар менен мамиле курууга умтулуп жатышкан. Бирок социалисттик системанын альтернативалары мыкты деп атоодон алыс эле. Теңдикке негизделген советтик система эркиндиктерди унутуп койгон. Ал эми эркиндикке таянган капитализм теңдикке көңүл бурчу эмес. Демек экөөнү айкалыштыруу керек болгон.
Форумга катышкандан көп узабай, бир жылга жетпей, сиз ЮНЕСКОнун башкы директору болуп шайлангансыз. Ысык-Көл сиз үчүн ак жолтой болду десек болобу?
Эч качан ойлонбоптурмун. Балким ошондой болгон. Чынында эле мага кайра курууга, айкындуулукка салым кошуу, Советтер Союзунун дарбазасын сырткы дүйнөгө ачуу, бул багытта кеп кеңештерим менен көмөктөшүү, Берлин дубалынын кыйрашына күбө болуу мүмкүнчүлүгү берилген. Ушул окуяларга аралашуу жолум сиз айткандай Ысык Көлдөн башталган.
Ысык Көл сиздин жүрөгүңүздө же оюңузда түнөк таба алдыбы?
Ооба, көбүнесе менин оюмда. Муну чечмелеп берейин. Мен илимпозмун. Кээде эмоция реалдуулукка баа берүүгө, алардын масштабын шашпай аңдап түшүнүүгө окуяларды.
Максат Молдоевдин салмагы 46 килограмм, бою 1 метр 30 сантиметр. Албетте башка
уктуруубузду улантабыз. Эми колубуздан келет бап темасына орун берели. Аксынын Кара Суу айылында жашаган Максат Молдоев бул аймакта бою эң жапыз адам болгону менен колунан кыйла иш келет. Сакадай бою сары алтын инсан тууралуу кабарчыбыз Рыспай Абдраимов кеп салат.
Максат Молдоевдин салмагы 46 килограмм, бою 1 метр 30 сантиметр. Албетте башкалардан кыйла эле кичинекей көрүнөт, бирок аны менен баарлаша калсаңыз колунан баардык иш келген албеттүү адамдай эле туюлат. Басканы шайдоот кыймылы чыйрак Максатты Аксынын борбору Кербен шаарынан учуратып калдык. Ал Кара Суу айыл өкмөтүнө караштуу Чалдыбар деген айылда жубайы жана 2 баласы менен бирге турат экен. Эмне иштебей кабагым кашым дебей артынан түшөт. Талаадан отун терип чөп чаап, алардын эшекке өзү артып кара жыгачтын базарында же өз айылындагы кардарларга сатат. Дагы эмнелер колуңуздан келет, кандай өнөрүңүз бар деген сурообузга ал көп эле чыгармаларды билерин айтып мобор менен жооп кайыргандай болду.
Эпарын чачып гүлдөрдү желкилдеше
Максат татаал көнүгүүлөрдү жасап же жи ойнотуп, болбосо ырдап сүрөт тартып, үйүндө жумушсуз олтурган жубайы менен Али кол арага жарай элек 2 жана 4 жаштагы балдарына эрмек болуп, үй ичин шаңга толтурат экен. Анан да бут кийимдерди тигип, же жамап жаскап, колунан ине жип шуу түшпөйт.
Кичине өзүнүн өнөр нэмелерим бар, мозго турам, жиппи ойнотом. Үйгүлөн эптеп отун сотун алып, ар бир алып алатын от жүгөрүп көгөрлөрдү карайм, сууга жүрө берем. Чеп чыгы чаба эшекке. Өзүм артып өзүнө алып келе берем. Атам колунда мунатыр, жакында тамым бар, тамым ачам. Батинка, сатинка, анымдарды кылып берем. Тигип ремонт кылам. Иш жок бизге, иш только үйдөн тирлик кылабыз, өзүбүз мени кылып атат да. Кышында деле ошол. Отунду сүйрөп келип, жарып, базарга алып чыгып сатып, 4-5 сомдон 10 сомдон. Элдин шыпырларын байлап берем.
Экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген бул 38 жаштагы жигит уулдарын чоңойгондо билим алып, мыкты адис болсо деп тилейт. Көрсө өз мектепте болгону 3-чү класстан кийин окуушун уланталбай калыптыр. Окуйун деп барса, мугалимдер анын кичинелигинен мектепке киргизбей коюшкан экен.
Окуйун деп мен алып барган анан мугалимдер кодоп чалды мектептен. Чарчап каласың жетпейсиң деп. Мектеп чаттоочу, чалдоордон эшекке орчоочу мен.
Жазыпты билесизби?
Билем. Сүрөт колмон келишинче кичинекче кыймылдап тартып берем.
Анан кинодо тартып дешет
кылсыз? Темир алып тартып кеткен. Үйдө отуруп сүйлөп берген. Өзүм туруп алып, балдарым багып, ушинтип өзүм эме кылам. Мага эч жактан жардам бербейт. Балдарым өзүм багып, өзүмдүн тирикчилигим өзүм улуу алам. Колдон келет.
Эч кимге өктөө кылбай, өз жашоосун өзү жүргүзгөн Максат Молдоев жүрөк булу көбөйөрүнөн үмүттөнүүдө.
Болсо ойлорум аз, балдарым багып албайм, кыйналам. Курпам 1600 деле алам. Өтөл аз меники. Тияктан мага жардам бербегенден эч кимдер. Анан эмне кылам? Айла жок, эптеп тирлик жүрүп да. Балдар чоңойду, бир балага иштеп кетсе болот түзүк деп.
Атасы менен бир туугандар да кишиге жүгүн артып, майыптыгын колко албай, өз оокатын тыңдайт деп максатты жерге сууга тийгизбей турушат экен. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз да.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газотокто жазайы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Оодо Азаттык эми соңку жаңылыктар тууралуу кыскача. Сириянын Британиядагы элчиси оппозицияга кошулуп кетти. Британиянын тышкы иштер министрлигинен кечээ кечинде кабарлашкандай, Лондондагы сириялык башкы дипломат президент Башар Аль-Асадтын зордукчул жана репрессиячыл деп аталган саясатына каршы нааразылыкка кошулду. Элчи Халид Аль-Аюби британ бийликтерине мындан ары Асадтын режими үчүн иштегиси жок экендигин айтты. Кечээ Москвада айтылуу Pussy Riot Punk тобунун жалаң аялдардан турган 3 мүчөсүнүн соту башталды. Анда алар эч кайсы мыйзамды бузушпаганын айтышты. Эгерде сот аларды Христос куткаруучунун чиркөөсүндө ибадатты бузганга аракет кылган ИИМ баштыгы үчүн күнөөлүү деп тапса, алар 7 жылга чейин түрмөгө отургузулат. Бул панк-рок музыкалык тобунун ырчы кыздары чиркөөгө кирип, президент Владимир Путиндин бийлигине каршы ырдашкан жана муну панк ибадаты деп аташкан болчу. Дүйнөдөгү дин эркиндиги жөнүндө Америка Кошмо Штаттарынын жаңы жарыяланган баяндамасында дагы эле диндерге толеранттуулуктун жоктугу башкы проблема катары аталды. Кечээ АКШнын мамлекеттик департаменти 2011 жылдагы диний эркиндик боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Анда Бахрейн, Ирак жана Орусия өңдүү мамлекеттерде өкмөттөр зордукчул экстремисттик топтор деп эсептелгендерге диний эркиндикти чектей турган аракеттер менен жооп кайтарганы айтылат. Алматыда болсо кечээ полиция операциясында 6 адам өлтүрүлдү. Казакстандын полициясы Алматыда куралчан топту кармоо боюнча атайын операция өткөрүп, алар каршылык көрсөтүшкөндүктөн баары өлтүрүлгөндүгүн кабарлады. Операция адамдар жашаган көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. Ал адамдар өткөн ишембиде полицейлерге болгон чабуулга катышкан жана бирөөсүн өлтүрүп, экинчисин жарадар кылышкан деп айыпталышкан. Азыр алардын баарынын аты жөнү аныкталды. Лондон Олимпиадасында кечээ кыргызстандык жергемечи Илья Игнатьев жарышта ийгилик жарата албады. Игнатьев 49 спортчу катышкан лазер классындагы жарыштарда марага эң акыркы болуп келди. Лазер классындагы жарыштар 6 августка чейин созулат. 27 июлда башталган Олимп оюндарында кыргызстандык 3 спортчу мелдештерге катышты. 29 июлда кыргызстандык оор атлетчи Бекзат Усманалиев 56 килограммга чейинки категорияда эркектер арасындагы оор атлетика боюнча мелдештин даярдык учурундагы сыноосунан өтө албай калды. Ал эми кечээ Руслан Исмаилов 10 метрге мылтык атуу боюнча мелдешке катышып, байкелүү орунга илине албады. Кыргызстан Лондонго 14 спортчусун жиберген болчу. Оодо Азаттык даңкы берүүнү мен Рахат Кеңешова алып баруудамын. Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматты сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG таңкы берүү саат 8:00 кайрадан уланат.
Саат 7:30 азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кутмандуу таңыңыздар менен микрофондо мен Айзада Касмалиева. Бул жарым саатта дүйнөдө кайсы университеттер мыкты өңүт программасынын атайын талдоосу. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Жогорку билим берүүгө арналган Times Higher Education гезити дүйнөдөгү 100 мыкты университеттин рейтингин жарыялады. Ага ылайык, эң мыкты университеттердин саны боюнча Кошмо Штаттар 1-чи, Британия 2-чи орунда турат. Экс-советтик өлкөлөрдөн бир дагы окуу жайы жок. Британиялык басылма университеттерге бааны окумуштуулар арасындагы кадыр баркына репутациясына жараша берген. Кыргызстандын мыкты университеттери кайсылар? Бул жөнүндө апталык өңүт программасынан кайталоосунан кеңири угуңуздар. Анда сөз Амирбек уулунда.
Узак жылдардан бери дүйнөдөгү мыкты жогорку окуу жайларды аныктап жүргөн Times эң мыкты деген элиталык 6 университет Кошмо Штаттар менен Британияда жайгашкан. Баалардын илимпоздор арасындагы абройуна жараша же окуу жайларда 16 жылдан ашык иштеген жана кеминде 50 илим эмгеги жарыяланган 17554 окумуштуу профессорлорду сурамжылоонун негизинде аныкталган. Ошентип эң мыктылар АКШнын Гарвард университети менен Массачусетс технологиялык институту, Англиянын Кембридж университети, Калифорниядагы Стэнфорд университети, Берклидеги Калифорния университети жана Англиянын Оксфорд университети. Жалпылап алганда, дүйнөдөгү эң мыкты 100 окуу жайдын 44-ү Кошмо Штаттардыкы, ону Британияга карайт. Билим берүү боюнча илим доктору Дүйшөн Шаматов да экс-советтик өлкөлөрдөн, атүгүл Россиядан, Африкадан да бир университеттин дүйнөдөгү 100 мыкты окуу жайдын тизмесине кошулбай калганын мыйзам ченемдүү көрүнүш деп санайт. Ал Азаттыкка берген интервьюда мыкты университеттер студенттердин мыктыларын тандап аларын баса белгиледи.
Менин оюмча бул мурдагы советтер союзунун мамлекеттин университеттин буга кирбей калышы менимче мыйзам ченемдүү эле көрүнүш болуш керек. Себеби Түндүк Американын жана Европанын жана ошондой эле азыр Иракы чыгыштагы мамлекеттер аябай өнүгүп келатат билим берүү тармагында. Түштүк Корея жана Япония бул мамлекеттер алдыңкы катардагы вуздар бар жогорку окуу жайлар. Эми мурдагы советтер өкмөтүнүн университетке кирбей калганына мыйзам ченемдүүлүгүнө төмөнкүлөр болушу мүмкүн. Биринчиден бул ошол вуздардагы жогорку окуу жайлардагы иштеп жаткан профессорлордун сапаты. Дагы бирөөсү репутацияга байланыштуу ошол студенттеринин ар тараптан ар жактан келип туруп эң күчтүү студенттерди тандап алууга кудурети жеткени. Мисалы үчүн Америкада болгон 44% университеттердин эң эле тандап алууга мисалы үчүн дүйнөнүн ар тарабынан эң күчтүү деген дүйнөнүн жанагы алдыңкы студенттери келип окууга мүмкүн. Ошого жараша бүтүрүүчүлөрү дагы бул абройлуу университеттерди бүткөндөн кийин алардын жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрү абдан жогору. Себеби алардын алган билими абдан жогорку жана жакшы деңгээлдеги билим алып атат, жакшы стандарттагы. Ал эми дагы бир нерсени айтып өтүшүм керек. Бул илимий изүү жөнүндөгү алдыңкы мындай катарга коюлушу, ал ошол жердеги иштеп жаткан профессорлордун, ошондой эле студенттердин илимге илимий ачылыштарга мындай кадам таштап, мисалы үчүн жакшы университеттерде жалкар профессорлордун илимпоздордун иштегени, Нобелдин жеңүүчүлөрүн дагы ал узурда иштеген, жогорку университетте иштеген дагы бул абдан чоң салам кошет деп ойлойм.
Дүйшөн Шаматов өз аспирантураны Канаданын атактуу Торонто университетинде окуп, докторлугун же батышта айтылгандай PhD-ни ошо жерден жактаган. Торонто университети Таймс түзгөн дүйнөдөгү мыкты жогорку окуу жайлардын тизмесинде 16-чы орунда турат. Башка изилдөөлөр боюнча да акыркы 10 жылда мыкты 25 университеттин катарында жүрөт. АКШнын Юта университетинде сабак берген Бакыт Абдирисаев Батыш университеттеринин 100 жылдап калыптанган кадр баркы бар экенин айтып, алар финансылык жактан жакшы каржыланганын, акча илим изилдөөлөрдү кенен жүргүзгөнгө мүмкүндүк берээрине токтолду.
Эми бул эмнеден да финансированиядан. Каражат болсо баардыгы жүрөт да.
Деди Кыргызстандын Вашингтондогу мурдагы элчиси Бакыт Абдирисаев. Москвадагы атактуу Ломоносов университети былтыр Таймстын тизмесинде 33-чү орунду алган болчу. Эки советтик мейкиндиктеги атактуу университеттин 100 мыктыга кошулбай калуусун Ломоносов университетинин ректору Виктор Садовничий рейтингтин жаңы методологиясына байланыштуу болсо керек дейт. Ошол эле учурда академик Садовничий жогорку окуу жайдын илимий кадр баркынын төмөндөп кетүүсү акыркы 20 жылда университет илимий изилдөөлөр үчүн жетишсиз финансылык көмөк алганы менен байланыштырат. Таймс түзгөн мыкты 100 университеттен Москва университетинин чыгып калуусун кыргыз илимпозу Алтай Бөрүбаев критерийдин кемчилигинен жана кандайдыр бир саясий оюндардан көрөт.
Бул критерий бир жактуу каралган. Бул жерде дагы ошо бир саясат жыттанып турган сыйт. Себеби былтыр 33-чү орунду алган Москва университети быйыл 100-дүккө кирбей калышы бир жылдын ичинде Москва университетинин илимий изилдөөлөрүн түшүп кетти же болбосо окуу билим берүү сапаты түшүп кетти деген бул өзү абсурд.
Академик Бөрүбаевдин жогорудагыдай пикирине кыргыз парламентинин мүчөсү Равшанбек Жээнбеков кошулбайт.
Окуу жайларынын рейтинг кеттерин чыгарууда кандайдыр бир деңгээлде саясат жатат деген бул туура эмес көз караш. Анткени батыштын ошол эле американын окуу жайларынын бүгүнкү күндөгү абалын карастырган болсок теория түрүндө дагы практика түрүндө дагы дүйнөдөгү эң мыкты окуу жайлар бул бир эле ошол жанакы илим жана билим жагынан баа берген кайсы бир белгилүү журналдар же болбосо илим изилдөө институттары эмес муну практика деле көргөзүп атат да мисалы эмне үчүн россиядагы окуу жайларга бүгүн көп дүйнө жүзүндөгү жаштар барбайт дагы батышка барат өзгөчө америкага барат анткени алар чынында эле сапаттуу дүйнөлүк баардык мамлекеттерде конвертация боло турган жакшы дипломду беришет да ошондуктан менин өзүмдүн ошол россияда дагы окуган адам катарында кыргызстанда окуган адам катарында жана американын ошол Массачусетс технологиялык институтун бүткөн адам катарында айтар элем бүгүнкү күндө менин көз карашым боюнча дагы менин байкоом боюнча дагы эң сапаттуу билим бул Америка Кошмо Штаттарында болуп эсептелет
деди Равшанбек Жээнбеков. Москвадагы жогорку экономикалык мектептен Высшая школа экономиканын проректору Сергей Рощин россиялык окуу жайлардын Таймс түзгөн 100 мыкты университеттин катарына кирбей калганына таң калбайт.
Ал үчүн чыныгы академиялык ийгилик, илимий ачылыштар, эл аралык сыйлыктар, жарыяланган эмгектерге шилтемелердин көп болушу абзел, а биз азырынча аны менен мактана албайбыз.
Дейт Сергей Рощин Комсомольская правда гезитине берген интервьюда. Эске кетели, соңку маалыматтарга ылайык, Кошмо Штаттардын университетинде азыр Нобель сыйлыгынын лауреаттарынын 70% эмгектенет. Дүйнөдөгү мыкты делген илимий техникалык эмгектердин 30% жана эң көп шилтеме жасалган илимий макалалардын 40%тен көбү АКШда жарыяланат. Физика илимдеринин доктору Алтай Бөрүбаев окумуштуулардын чет өлкөлөргө кетүүсү да Россиянын университеттериндеги илимдин сапатына тескери таасир этти дейт.
Бир топ факторлор бар. Биринчиден акчанын төмөндүгү, экинчиден иштөө шарттары, лабораториянын жоктугу, башка дагы көптөгөн факторлор бар.
Алемир Авшанбек Жээнбеков болсо, экс-советтик өлкөлөрдөгү, анын ичинде университеттердеги коррупция, жемкордук да окуунун сапатына тескери таасир эткенине көңүл бурду.
Тилекке каршы Россияда мурда жакшы окуу жайлар чын деле болгон, бирок кийинки убакта мына бул 90-чу жылдардан кийин коррупция бир эле Кыргызстанда эмес, Россиянын дагы билим берүү тармагын талкуулап кетти да. Эгерде мен ошол Америкада окуп жүргөндө өзүмдүн классташтарыма, мугалимдериме бизде зачетту сатып алат, экзаменди сатып алат, силерде ушундай бирөө акча берип же болбосо кандайдыр бир материалдык нерсенин артынан баалоого мүмкүнбү дегенде алар бул суроону түшүнүшпөйт да. Кантип билимди мугалимге акча берип анан зачет же болбосо экзамен алат, бизде андайды түшүнбөйбүз депчи.
Равшанбек Жээнбеков 2009 жылы Массачусетс технологиялык университетинин магистратурасын бүткөн. Бул институт Таймстан изилдөөсү боюнча дүйнөдөгү экинчи мыкты жогорку окуу жай саналат. Сиздер Өңүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамовлу. Гүлжан Арслан кызы Британиянын эле эмес, дүйнөнүн мыкты окуу жайларынан эсептелген Оксфорд университетин, андан соң Лондон экономикалык мектебин, университетти бүткөн. Бул эки окуу жайда экзаменден акча төлөп өтүү такыр эле мүмкүн эмес, дейт Гүлжан.
Жок, андай чыга албайт. Мисалы үчүн мен Оксфордко тапшырып атканда бир орунга 8-9 адам тапшырып атты.
Гүлжан Арсландын айтышынча, Британ университеттеринде курстук иш же эссени китептен көчүрүп алганга жол берилбейт.
Кирүүгө мүмкүн болбойт, анткени мугалимдерибиз баарыбызды текшерет. Анан кийин эгер алар билип калса, студентти башка жактан көчүргөн анда туура эмес болот. Анан кийин өздөрү да андай жактырбайт, анан аябай жаман бааларды бере баштайт. Жаман бааларды алгандан кийин анда университеттен чыгарып коет. Бирок негизи көчүргөнгө деле андай деле мүмкүн болбойт, анткени студент өзү жаза баштагандан кийин бат эле кызыгып кетип жакшы нерселерди жаза баштайт. Эгер туурабы, туура эмеспи эчтеке болбойт, ошол болсо өздөрдүн оригинальный ойлору болуп кетет.
Гүлжан Арслан кызы азыр Лондондо эмгектенет.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Уктуруубузду улантабыз. Ал эми Кыргызстанда кайсы университеттер эл ичинде өтө популярдуу? Окуу жайлардын кайсынысы мыкты деген изилдөө жүргүзүлөбү? Бул жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдин баяндамасынан угасыздар.
Кыргызстанда бирин экинин изилдөөнү эске албаганда жогорку окуу жайлардын кадыр баркын иликтеген атайын уюмдар жок. Анткени менен кайсы жогорку окуу жайы эл арасында белгилүү экендигин аныктоочу көрсөткүчтөр бар. Билим берүү министрлигинин маалымат катчысы Керез Жүкеева буларды белгиледи.
Окутуу, чыгарган адистердин сапаты вот ошого жараша эле анан кайсыл жогорку окуу жайына баягы тапшыруучулардын саны мына ошого жараша гана аныктай алабыз. А так мындай мониторинг жүргүзө элекпиз.
Кайсы жогорку окуу жайлардын эл арасында билим сапаты күчтүү деп санааларын жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен да билүүгө мүмкүн. Керез Жүкеева өткөн жылы абитуриенттер көп тапшырган окуу жайларды айтып берди.
Көбүнчөсүн алгач ушул былтыр медицина академиясына тапшыргандардын саны көп болду. Алар биринчи турда эле баягы ОРТ'нун жыйынтыгы менен набор толуп калды да. Анан кийин кээ орунда КРСО, БВШ жана улуттук университет турду. Анан кийин техникалык университеттер жана КГУСТА архитектуралык университеттер турду. Булар үчүнчү орунда. Көбүнчөсүн ушу баягы эле мурдатан баягы салп болуп флагман болуп келаткан жогорку окуу жайларынан басым көбүрөөк болуп атат да мурдагыдай эле.
Ушул тапта Кыргызстанда 52 жогорку окуу жайы бар. Алардын 31 мамлекеттик болсо 21 жеке менчик. Адистердин айтымында акыркы кездери окуу жайлардын арасынан башка өлкөлөр менен биргелешип түзүлгөн жана чет элдик университеттердин кадыр баркы өсүүдө. Маселен, кыргыз орус слайван, кыргыз түрк, манас университеттерине тапшырсам деп дилгирленген абитуриенттер арбын. Мындан тышкары Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университети да өтө абройлуу экендигин адистер белгилешүүдө. Борбор Азиядагы Эркин базар институтунун изилдөөлөр бөлүмүнүн директору Азиз Иса анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Мындай күчтүүрөөк мугалимдер ошо аутага барышат да, анан чет өлкөлөрдөн келген мугалимдер да бар, директору болсо дайыма американец болот, алар кичине ою башкача да ой жүргүзүү. Анан коррупция жок, ал такыр жок коррупция, алса да сен же окуйсуң, же окубайсың. Жаман окусаң же сен кетесиң, же көп төлөйсүң да. Жакшы окусаң анда кичине азыраак төлөп, скидкада жасап беришет булар.
Борбор Азиядагы Америка университетинде окуган студент бир жылга 110,000 сомдун тегерегинде орточо акча төлөйт. Анын кымбаттыгына карабай тапшыргандар арбын. Алар бул жерде ар тараптуу терең билим берилет жана аны бүткөндөр оңой жумуш табышат деп эсептешет. Билим берүү министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин мүчөсү Аскарбек Мамбетлиевдин айтышынча, ата мекендик окуу жайларда коррупция көп болгондуктан аларда билимдин сапаты төмөн болууда.
Бизде алдыңкы мамлекеттер Гарвард болобу, Оксфорд болобу, башка болобу сөзсүз акча төлөгөндөр, студенттер, ата энелер ошол университеттин ишине катышат да кандайдыр жол менен. Ал үчүн алардын сайттары бар, ошол жерге бар жарыяланат. Ошон үчүн алар иштейт жакшы. А бизде бар жабык университет бул. Эң жабык мекеме ушул университет.
Анткер менен жергиликтүү мамлекеттик жогорку окуу жайлардын баарын бир бетке жаман деп айтууга болбойт. 30-40 жылдык тарыхы бар. Окуу жайлар бүгүн да мыкты адистерди чыгарып жатканын белгилешүүдө. Эл аралык инновациялар университетинин ректору Улукбек Бегалиев болсо, биргелешкен университеттердин ийгиликтүү болуп жатышынын себебин каражат маселесинен улам деп эсептейт.
Ал жерде кошумча акча маселеси. Кыргызстандан акча берилбесе дагы жана основной фонд зданиялар, даптаяр зданияларды аларга берип коюп атышат. Алар деген каалаган өзүнүн чемный пландары менен окутушат. Мисалы үчүн Министерство образования Кыргызстандагы окуу жайларына башкача мамиле кылат. А ушундай совместно түзүлгөн университеттерге өзүнчө мамиле кылат. Аларда деген мамлекеттердин ортосундагы келишимдер бар үчүн ушундай мамиле да. Алар эми үчүн жакшы өнүгүп атат. Аякта кошумча акча болуп атат. Контракттары өтө.
Мамлекеттик окуу жайлар бюджеттин эсебинен бекер да, келишим түрдө да окутушат. Келишим түрдөгү окутуунун баасынан улам да кайсы окуу жайлар жана кайсы бөлүмдөр эл арасында абройлуу экендигин болголоп билүүгө мүмкүн. Маселен, бир жылга окутуунун эң жогорку баасы президенттин алдындагы башкаруу академиясында 30,000, Бишкек финанс экономикалык академиясында 23,000, Бишкек гуманитардык университетинде 20,000, транспорт жана архитектура университетинде 36,000, медициналык академияда 44,000, юридикалык академияда 37,000, кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде 28,000, кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинде 22,000, кыргыз орус славян университетинде 53,000 сом. Мындан улам акыркы кездери коммуникация жана байланыш, эл аралык мамилелер, европа тилдери, медициналык бөлүмдөрдүн баасы жогору болуп жатканын билүүгө болот. Булар менен катар эле юридикалык, экономикалык бөлүмдөр да турат. Бирок Аскарбек Мамбетлиев көпчүлүк эл жогорку окуу жайды эскиче түшүнүк менен тандап жатканын белгиледи.
Эми бизде баягы илгерки ой менен эле келе атат. Илгери кандай болсо ошол жакшы экен депчи. Илгери мисал үчүн юрист менен экономист жакшы болчу, ошолор чоң кызматка кетип атат деп эле ошол боюнча эле 5-10 жылдагы мода боюнча келип атат да. Азыр болсо заман 3-4 жылда өзгөрүп кетип атат дагы. 5-10 жыл мурдагы престиждүү эсептелген вуз кесиптер азыр андай престиждүү болбой калып атат.
Билим берүү тармагындагы адистер Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын рейтингин аныктаган изилдөөлөр зарыл экендигин айтышууда. Мурдагы президент Роза Отунбаева да өткөн жылы ушундай сунуш менен чыккан. Бирок бирин экин изилдөөлөрдү эске албаганда бул жаатта ар тараптан изилденген жана байкоо жүргүзүлгөн жыйынтыктар азырынча жок.
Кыргызстандагы университеттердин мыктылары жана окуунун жылдык баасы жөнүндө Зайырбек Бактыбаев баяндады. Дүйнөнүн мыкты окуу жайлары жөнүндөгү өңүт программасын улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Кыргызстандын университеттеринде окуунун сапатынын начарлап, студенттерге талаптын төмөндөп кетүүсүнө талдоочулардын айтышынча 1990 жылдары окуу жайлардын филиалдарын берүү да чоң залакасын тийгизген. Бул жөнүндө Дүйшөн Шаматов мындай деди.
Союз тарканынан кийин баарыбызга маалым бул жогорку окуу жайларынын сандары, алардын филиалдарынын сандары кескин түрдө эле көбөйүп, бул жанагы сапаттан санга өтүп кеткенбиз дагы. Ошондуктан Кыргызстан жанагы жан башына, мисалы үчүн миң адамдан канча жогорку окуу жайы түшүрүү керектиги боюнча эң алдыңкы катарга өтүп калганыбызда бул мактанарлык эле эмес болчу. Себеби ошончолук көп жогорку окуу жайлардын сапаты артта калып, сапаты өтө начар болуп кетти.
Мыкты университеттердин студенттерди тандап алганы, абутуриенттер арасында жакшы университетке өтүү үчүн конкурс күчтүү экени эзелтен калыптанган салт. Гүлжан Арслан кызы Британиянын университеттерине, анын ичинде өз аяктаган Оксфорд университетине мектепти бүткөн бардык эле балдар кире албасын айтат.
Жок, андай кире албайт. Мисалы үчүн мен Оксфордко тапшырып атканда бир орунга 8-9 адам тапшырып атты.
Ал эми Нуржигит Кадырбековдун байкашынча, АКШ жана Жапонияда университеттердин окутуучулары арасында атаандаштык күчтүү жана илимий иштерге талап абдан каттуу.
Окутуучулук кесип бул өтө жоопкерчиликтүү кесип. Кыргызстанда окуу жайын бүткөндөн кийин эле кээде жумуш таппай калгандар деле университетте мугалим болуп иштей берет. Америкада дагы, Японияда дагы, дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө окутуучу болуш үчүн сөзсүз түрдө PhD доктор ал жакта баягы доктордук диссертациясын жакташ керек да. Бизде болсо мынау сыртта жүрүп деле жактап коюп атпайбы, соискатель болуп, андай нерсе жок. Сөзсүз университетке кирип, ошол жакта окуп, иштеп, болгондо дагы кайсыл тема боюнча диссертация жактаса, ошол жерге барып, көрүп, баягы праймари дата деп коет. Вот ошол жерден топтоп келтирип жазып, такшалып бир жагынан бир адис болуп чыгып атпайбы? Бир, экинчиден бул өлкөлөрдө коррупция деген жок да. Коррупция деген жок.
Нуржигит Кадырбеков Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин аяктаган. Кийин АКШ мамлекеттик департаментинин жаш окумуштууларды алмашуу программасы боюнча Канзас мамлекеттик университетинде бир жыл билимин өркөндөткөн. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинде иштеп жүрүп, өкмөттүк программа боюнча конкурстук негизде тандалып, Кобе университетинин магистратурасын мамлекетти башкаруу жана эл аралык мамилелер адистиги боюнча аяктаган Нуржигит Кадырбеков. Белгилей кетели, мыкты 100 окуу жайдын катарында Жапониядан Нидерландия сыяктуу эле 5 университет бар. Нуржигит Кадырбеков ошондой эле Кошмо Штаттардын университеттеринин материалдык техникалык базасы мыкты жана окутуучулар арасында атаандаштык күчтүү экенине токтолуп, окутуучулардын эмгеги студенттердин берген баасына жараша да өлчөнөрүн белгилей кетти.
Үчүн мугалимдердин ортосунда конкуренция дагы өтө күчтүү. Анткени мугалимдин карьерасы студенттердин берген баасына дагы жараша болот да. Эгерде студенттердин ага карата баасы төмөн боло турган болсо, карьералык өсүшүнө дагы зыян болот. Ошон үчүн баягы ушул студенттердин дагы зор кадрлоосуна ээ болуш үчүн баягы күндөр түндөр иштейт. Конкуренция абдан зор.
100 мыкты университеттин тизмесинде Азиядан Кытайдын, Гонконгдун, Түштүк Кореянын, Тайвандын, Сингапурдун университеттери бар. Ошондой эле Түркиянын Жакынкы Чыгыш техникалык университети жана Израиль университети илимпоздор чөйрөсүндө кадр барктуу саналат. Бирок араб дүйнөсүнөн бир да окуу жай жок. Араб өлкөлөрүндө болуп, алардын окуу жайларынын абалы менен таанышып келген илим доктору Дүйшөн Шаматовдун байкоосуна караганда,
араб өлкөлөрүндө негизинен билим берүү тармагы, билим берүү жактан андай эле өнүгүп кетти деген деп айтыштан мен алысмын. Бирок эле ошол эле учурда Эмираттарда, Катарда абдан көп акча жумшалып, окуу жайларын оңдоп, аларды өстүрүүгө аракеттер болууда. Ал көптөгөн убакытты талап кылат дагы, көп каражатты дагы талап кылат да. Ошол эле учурда келип жаткан потенциал кадрлардын канчалык даражада берилип ошол жерде иштеп калат, ошол жерде түптөп өзүнчө тарыхын, университеттин тарыхын түзөлөбү, түзөлбөйбү, дүйнөнүн ар тарабынан студенттер, алдыңкы студенттер келип ал жерде окуп кетишеби, кетишпейби, бул дагы башка чоң нерсе да. Байкап көрсөк, мисалы үчүн Малайзияга окшогон мамлекеттерде, Сингапурда, анан ошол эле азыркы айткан Түштүк Кореяларда ал жакта билим берүүгө өтө көп көңүл бурулуп, мамлекет тарабынан дагы абдан жакшы көңүл бурулуп атат. Себеби билим берүүнү жогорку даражага жеткизүү менен экономиканы дагы алдыга жылдыралсак болот деген көз караш болуп атат Ирак чыгышта.
Таймстын изилдөөсүндө академиялык чөйрөлөрдө Батыш университеттери, акырындап Чыгыш университеттери менен орун бөлүшө баштаганы айтылат. Изилдөөнүн редактору Фил Беттинин айтышынча,
мыкты кадырбаркка жетүү көптөгөн жылдарды, атүгүл кылымдарды талап кылат. Жаңы күчтүү университеттер пайда болуп жаткандыктан университеттин начар жактары тез эле байкалып көпчүлүккө угулат,
дейт Фил Бетти. Кыргызстандын университеттеринде окуунун сапатын жакшыртуу үчүн эмне кылуу керек? Бул суроого Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков мындай деди.
Менин оюмча биздин мамлекеттеги азыркы башталып аткан процесстер бир аз билим тармагыбызды оңдогонго шарттарды түзүп атат. Мен ойлой элем, билим тармагын оңдош үчүн фундаменталдык эки нерсе аябагандай маанилүү. Алар баягы эле айланып келип демократиялык принциптерге такалат. Биринчиси чыныгы адилеттүү атаандаштык, экинчиси эркиндик. мына ушул эки нерсе болсо, калган нерсе өкмөт аракет кылып техникалык нерселерди жасаса, анда биз билим сапатыбызды кандайдыр бир туура жолго салганга мүмкүнчүлүк пайда болот.
Ал эми Дүйшөн Шаматовдун оюнча, Кыргызстандын университеттери дүйнөнүн эң мыкты окуу жайларын үлгү тутуп иштеүсү шарт.
Демек эл аралык, Америка болобу, Корея болобу, Жапония болобу, болсо башка ушул алдыңкы жогорку окуу жайларды кеңелишке, аларга атандашууга аракет кылышыбыз керек экен да. Ошондуктан сапат дегенде мен абдан эме бул жерде олуттуу деп эсептеп кетем. Себеби сапаттуу билим бул элибиздин экономикалык жарыштан өнүгүшүнө түрткү берет. Ошондой эле сапат деген билим берүүбүз, жогорку окуу жайлар билим берүү сапаты жакшы болсо, бул өзүбүздүн Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын көз карандысыздыгы үчүн дагы өтө олуттуу маселе да. Буга биз
Кыргыз Республикасынын жогорку аттестациялык комиссиясынын төрагасы Алтай Бөрүбаев илимий иштердин же илимий кадрлардын сапатын жакшыртууга Кыргызстанда плагиат системасынын киргизилиши жакшы өбөлгө түзөөрүн айтат.
Бизден өтпөй калган илимпоздордун сандары жылдан жылга көбөйүп жатат.
Мисалы
былтыр 2 докторлук 7 кандидаттык диссертацияны биз аткылант эттик. Калгандары ушу жанагы на грани фолу деп коет, ошонун негизинде өтүп атат. Бул илимий даражаларды ошо жогорку окуу жайлары менен илимдер академиясы даярдайт эмеспи? Ошол жактагы илимдин деңгээли, уюштуруу сапаты, аспирантура докторантуранын сапаты төмөндөп кеткенин белгилеп турат. Ал эми быйыл болсо биз жанагы антиплагиат дегенди киргиздик. Мына биз биринчи айында эле 100 ишти текшерди элек, ошонун 20 көчүрүп алган, бөлөктөрдөн көчүрүп алган диссертация болуп чыкты. Анын биз президиумда онун оформит эттик, аткылант эттик, ону мына эксперттер азыр карап атат. Мунун баары ошо антиплагиат программасы ачып койду. Өзгөчө муну гуманитардык илимдерде юриспруденция, экономика, филология, философия, булар кызылдай эле ар кайсы жактан илимий иш жаза албай эле көпчүлүгү көчүрүлөт экен. Вот муну мен айтып коюшум керек, бул факт,
деди академик Алтай Бөрүбаев. Урматтуу угармандар, сиздер дүйнөнүн 100 мыкты университети, алардагы окуунун жана илимий иштердин сапатына арналган апталык өңүт берүүсүн уктуңуздар. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жана Бишкектен Зайырбек Бактыбаев даярдадык.
Google интернет компаниясы жок болуп бараткан дүйнөдөгү тилдерди сактап калуу ишине салым кошууну чечти. Google Илимпост тилчилери менен биргеликте жок болуп кетүү коркунучуна туш болгон 3000 тилди коргоону көздөгөн интернет порталын түзмөкчү. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Коро, Арагонезе, Неважо, Шор, Путижара – бул кулакка кызык угулган аталыштардын артында уникалдуу маданияттар, байыркы уруулар, тарыхый окуялар турат. Айрым маалыматтарга караганда, 21-чи кылымдын соңуна чейин азыркы 7000 жакын тилдин жарымы гана глобалдашуу процессине жана англис, кытай, испан тилдеринин үстөмдүгүнө туруштук берип жашап кетет. Негизги чоң тилдерде сүйлөгөн адамдар эне тилин жоготуу кандай трагедия экенин түшүнбөшсө да керек. Кээ бирлер атүгүл дүйнөдөгү бардык элдер бир эле тилде сүйлөшсө оңой болот эле деп ойлошот. Бирок бир тилде сүйлөттүрүү аракети күч, репрессиялар менен коштолоорун унутпоо зарыл. Авторитардык режимдер айрым тилдерге, улуттук үрп адаттарга тыюу салууну көзөмөлдүн бир түрү катары колдонуп келишет. Дүйнөнүн төрт бурчундагы илимпоз лингвисттер жок болуп бараткан тилдерди, демек ошол диалекттер чагылдырган уникалдуу маданиятты сактап калуу үчүн жылдардан бери аракет көрүп келатышат. Дүйнөлүк мурасты коргоо ишине эң ири интернет компаниясы Google да салым кошууну чечти. 21 июнда түзүлгөн порталда жок болуп кетиши мүмкүн деген тилдер тууралуу маалымат алып, же тескерисинче ал тилдер жөнүндө аудио, видео жана башка материалдар менен бөлүшсө болот. Жаңы саамалык жөнүндө Google'дын менеджери Джейсон Рисман айтып берди.
Бул тарыхый учур. Тилдер кооптуу тездик менен жок болуп баратканын түшүндүк. Ошол эле маалда азыркы технологиялар андай коркунучка туш болгон тилдерди документалдаштырып, сактап калууга жардам берүүгө кудуреттүү.
The challenge and that opportunity.
Рисманын айтымында долбоор 3054 тил жөнүндө бар маалыматтар топтолуучу база түзүүнү көздөйт. Google долбоорго Гавай университетинин, Чыгыш Мичиган университетинин жана ондогон башка тил таануу маданий уюмдардын эксперттерин тарткан. Адистер тилдерди жашап кетүү мүмкүнчүлүгү белгисиз, коркунуч астындагы жок болуу коркунучуна туш болгон жана жок болуу коркунучу өтө жогору деп бир нече топко бөлүшкөн. Сайтта мисал катары талылуу делгендердин тизмесине киргизилген дунган тили келтирилет. Кыргызстан улуттук академиясынын дунган жана кытай тилдерин таануу борборунун кызматкери Али Жон Google'дын демилгесин колдоорун, анын пайдалуу жана кызыктуу болоруна ишенерин айтат.
Он будет интересен особенно для тех языков, которые подвергаются изменениям и в некоторых
өзгөрүүлөргө дуушар болгон же жок болуу коркунучуна кабылган тилдер үчүн бул долбоор өзгөчө керектүү жана пайдалуу болот деп ойлойм. Ал тилдерге жардам берүү, аларды сактап калуу жаатында кызыктуу пикирлер, сунуштар айтылышы мүмкүн. Маселен, жакында эле Кыргызстанда Кут билим гезитине жаңы окуу программасы чыкты. Андагы түшүндүрмө катында быйыл дунган тили ата энелердин же демөөрчүлөрдүн эсебинен гана окутулат деп жазылыптыр. Башкача айтканда, мамлекеттик каржылоо болбойт экен. Көпчүлүк ата энелер аны акча төлөп окуткулары келбеси ыктымал.
Может быть возможно, что многие родители даже не будут оплачивать.
Google сейрек тилдерди сактап калуу, алар тууралуу маалымат берүү максатынан тышкары, бара-бара диаспораларды бири-биринен байланыштырып, тилдерин жандандыруу үчүн биргелешип аракет көрүүсүнө шарт түзүүнү көздөйт. Бир катар илимпоздор болсо, жок болуп бараткан тилдердин дигиталдык базасы эвак эле түзүлгөнүн, ар кайсы өлкөлөрдөгү тилчилер жылдардан бери ансыз да тыгыз кызматташып жатышат.